Iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala, heavy metal taldeak dira, eta konkretuki izango dugun jaialdi bat, Burdina Astintzen jaialdia. Horregatik gaurkoan Asgard talde donostiarraren zuzenean diska entzuten ari gara. Eta Asgarzen musikarekin Burdina Astintzen jaialdiaz zehose gehiago jakin nahi dugu, eta horretarako Inaxio arduraduna daukagu hemen gurekin. Arduraduna ez bezala aurkeztu zaitzakegu.
Nik uste du baietz.
Vale, Inaxio arduraduna, ongi etorri.
Eguerdion.
Bai, aspaldiko partez hemen, eh?
Bai.
Ze oroitzapen, eh?
Onak.
Onak denak?
Oso onak.
Ze ondo.
Txarrik ez, segun nuke denak onak direla.
Earki, bueno, ba, ongi etorri berriro ere, eguerdiko hau txan magazinan, lehenengo aldi, igual.
Esango nuke baietz, bai, bai.
Itxu, ba, hogeita pik urte, eh? Itxu inme horri zandeu.
Bai, 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 bueno, bestelakoak egin ditugu, ez?
Bai, baina justo eguerdiko hau txan, eta zu hor ondoan lanian, eta gu hemen, eta ez te hau guen arte zer egin.
Ez, ez.
Gauzan eguna, bale.
Probestu duzu egiten dudan lana, baina ez nahi zen benizan, elkarrizketatu moduan.
Egunero zure hankasartzeak hementxe irakurtzea ditut.
Besteak beste.
Bai. Ez, oso hankasartze gutxi egia esan. Bueno, gaurko eskusa, Burdina Astintzen jaialdia da. Eta larumat honetan ospatuko da, larratxon. Baina, bueno, ba, gozen pixka bat hitz egitea Burdina Astintzen jaialdi honetaz, aurretikan, oinarri bezala edo, Burdina Astintzenen zenbagarrien ekitalia dau.
Laugarrena izango da, 15 urteren ondoren.
Bueno, ba, esplikatu pixka bat orain arteko ibilbidea zein izan den.
Ustut, kasu honetan merezi duela Txantxagun irratian egonik azaltzea nondi datorren dena. Zein den sorrera nagusia eta nola iritsi garen Burdina Astintzen jaialdira arte. Irrati honetan sortu zen Burdinola irratsaioa, Jon Agirre lagunak eta biok sortu genuen.
Agirre eta ez Arregi.
Horixe da, eta duela urte batzuk, hemen izan ginen urte hurren moduko bat ospatzen elkarrekin, Jon Agirre eta biok, eta saio berezi bat egin genuen bi ordu luzekoa, sufritu duenak badaki, zer nolako saioa izan zen, baina 2001 izan zen hori, Burdinola orduan sortu zen, Burdinolak bazuen herriko burdina izeneko atala, Euskal Herriko heavy metalari eskainitakoa, eta horri lotuta, ba, eta nik Burdinola saioaren ardura hartu nuenean, erabaki nuen gerora webgune bat sortzea, herriko burdina, hori 2002 izan zen. Eta
Herriko Burdina Euskal Herriko metal taldei zuzendutako horria da.
Horria
da. Tabendik ere bizirik dagoena.
Erabat, oso bizirik gainera. Eta beraz, ba, nolabait jatorria hori da, ez? Burdinola, gerora Herriko Burdina etorri zen, eta ez urte hartan, 2002, iruan, dagoeneko orduan kolaboratzaile ziren batzuek aipatzen zidaten, ez? Eta jaialdi bat egingo bagenu, zeren horrela ikusgarritasunare eman aldiogu webuneari, eta helburu bera sustatu, alegia Euskal Herriko heavy metala babestea. Eta bueno, ba, pentsatzen, ba, hor geratu zen ideia, eta 2004 kolaboratzaile gipuzkoar batek, Sora Luzeko Alberto, esan zidan nahizu, egin ezakegu hemen gaztetxean zerbait, eta zergatik ez dugu aurrera eramaten, eta bueno, bale, ba, izen bajari barko zaio, eta hor sortu zen Burdina Astintzen, jaialdia, orduan sei taldek parte hartu zuten, hasiera bitxixa marra izan zen, ematen zuen gaztetxea erori egingo zela, zeren pentsa ez. Ez dezibelioen gati, baizik eta, bueno, nahiko auskorra zirudien gaztetxeak garai hartan, baina oso esperientzia politia izan zen, esan moduan sei talde aritu zirelako, eta aipatu dute beste elkarrizketa batzuetan, nola parte hartu zuten sei talde horietatik, momentu honetan indarrean ez dagoela ezta bat. Seiak daude edo utzita edo
hogeita pik urte pasa dira. Hogeita bat.
Bai, asko pasa dira. Eta egia da, bi, legen beltza, momentu honetan hor dago, geldirik, ez dago desagertuta. Eta badela beste talde bat, biok, orduan ere parte hartu zuena, itzultzeko tandena ziurenek urte honetan, ez? Baino, parte hartu zuten sei horiek, ez dute jarraitzen. Gerora sortu dituzten beste talde batzuek, kide horiek, bai daude, ez, adibidez. Eta aipatu dute beste elkarrizketaren batean, Kondaira, bizkaitarrek parte hartu zuten, eta kondairako bikidek gaur egun Paul Urquijo zinemagilearekin dute Hortzak izeneko musika taldea.
Ara.
Bai, beraz, bueno, hori izan zen sorrera eta aipatu moduan soralu zen, bueno, niretzako leku desberdin bat Donostiarra izanik, eta gerora etorri zen bigarren edizioa izan zela 2005ean, hori ja Donostian, Guardetxean, gaur egun itxita eta...
Como itxita?
Itxita esan dezagun, udalak itxita, naiz eta okupatua dagoen.
Hori esan behar nizun.
Baina itxita dago, berez, badiru dienez behintzat, Guardetxak berak ba, egitura arazoak dituelako. Baina, auzotarrak erakusten dute momentuz ezetz, ez dakigu berreskuratuko den bere horretan, baina egin zen bigarren edizioa, eta orduan parte hartu zuten lau taldek, bai ez dutela jarraitzen. Lauak desagertuta daude.
Barkatu, Guardetxekoa izan zen 2005ean. Osea, urren urtean egintzen un ja asmoa bazen duten urteroko
bai,
zita izatea.
Bakarrikan 2005ekoa egintzela eta ondo jun zela, baina, ba bueno, gerora ba bizitzaren komeriak eta beste eta lehentasunak eta beste, ba bere horretan geratu zen 2010 arte itzuli zela leku berean. Guardetxean izan zen orain arteko azken jaialdia bi talderekin. Hau da, lehenengo izan zen seirekin, bigarrena laurekin eta hirugarrena birekin. Eta orain berriz ere, ba, beste koxka batez, hirurekin izango dugulako itzulera. Baina bai, 2010ean geratu zen, gerora aukera egon zen berreskuratzeko eta Bizkaian saiatu ziren talde batzuek jaialdi hau aurrera eramaten. Eta izena erabiltzeko eskatu ziguten eta bar. Baina gero kontzertura ere bertan bera geratu zen, ez? Hori ja duela urte batzuk izan zen. Eta esan moduan. 15 urte luzeren ondoren, ba, bueltan da eta Donostian.
Larratxo kulturetxean izango da. Hor askotan izaten dira metal jarialdiak, ezta?
Ba bai, egia da Donostian izan zena zuk ondo ezagutu duzu, ziurrenik nik baino hobeto. Donostiak izan duen heavy metal aro loriatxua, belodromoan, gaska kiroldegian, hori dena desagertu zen edota mugitu zen. Gaur egun kontzertu horiek gehiago egiten direlako Barakaldoko Beken eta Bilboko beste hainbat aretotan, alegia kontzertu bira handi horiek ez dira ja dagoeneko Donostiatik pasatzen, salbuespenekin, baina oso oso gutxi. Eta Donostian gaur egun plazarik bada heavy metalarentzat, ba Larratxo da. Eta Larratxon jaialdi ezagunena, heavy jaia dugu, normalean otsailean egiten dena. Kolokan dagoena 2026erako, baina saiatuko gara beste batzuk ere laguntzen aurrera egin dezan. Eta bai, da Donostiak duen heavy metalaren plaza, zeren heavy jaia ez ezik, beste lau jaialdi antolatzen dira bertan. Aurten sortu dira bi berri, bueno, bi berri, bat itzuli da, alegia Burruña Astintzen itzultzen da, ez delako berria. Eta beste bat izan genuen pasaden hilabetean, baina bueno, egia da Donostian heavy metalaz gozatzeko areto munizipala esan dezagun, ba, Larratxo dela eta zorionez izaten jarraituko duela.
Bueno, beraz, aurten area leku aldatuko ez zute egitasmo hau, eta antolakuntzan, ba, zu, esan bezala, laguntzarekin egongo zela pentsatzen dut, eta beste urtetan bezala egin duzu antzeko planteamendu bat.
Ez da gauza bera, kontzertuak antolatzea areto pribatu edo alternatibo batean, edota, ja dagoeneko Donostia kulturaren sarean. Abantailak eta desabantailak ditu. Kasu honetan, nik uste dut abantailak izan ditu dela eta Burruña Astintzen itzuli dela Donostia kulturak aukera eman diolako, baina egia da ere, Donostia kultura bere izan dela proposatu didana. Alegia. Duela ja urte batzuk, pandemia aurretik, bildu nintzen, bestelako proposamen batekin, hor geratu zena, eta urte batzuk beranduago, iaz, harremanetan jarri ziren, haizu, zuk bazenuen asmo bat, ez, jaialdi moduko bat egiteko, eta zergatik ez zara animatzen proiektu bat aurkeztera, eta aurkeztu nuen, eta begira, ba, Burruña Astintzen bueltan da, ez. Eta bai, egia da nolabait arduradun sustatzaile eta antolatzaile moduan abilela, baina laguntza jona dauzkat alboan, batez ere Elbrez taldeko Aritz Legorburu, aipatu dudalako beste emaldekutan bera gabe aurten jaialdia elitzateke egingo, gauza asko erraztu ditu, ezagutzen du nola antolatu batez ere sare publikoan alako kontzertuak, eta beraz, ba, berari esker, eta taldeen bueno, jarrera egokiarekin ere aurrera aterako da, zeren, bueno, uste dut antolaketa eredu desberdin bat sustatu nahi dugula, jaialdia berak ere beste filosofia badauka larratxon egiten diren besteekin alderatuta, euskalduna da, Euskal Herriko heavy metal taldeak nabarmentzen ditu, protagonista nagusiak beraiek dira, zera normalean larratxon jotzen duten beste metal taldeak kanpokoak dira gehienak, eta bertakoak dira nolabait telonero gisa aritzen direnak. Burrin jastintzen jaialdiak bere filosofia izan du betidanik Euskal Herriko heavy metal taldeak programatzea, eta aurten itzulerarekin beste koska bat igo nahi du, eta euskaraz abesten duten metal taldeak nabarmendu, ez? Horrek esan nahi du 2026an jarraipena izango balu agian egongo dela euskaraz abesten den ez duen talde bat izan daiteke, baina nagusiki asmoa da mantentzea filosofia bera, non Euskal Herriko metal taldeak diren protagonista eta aukeran euskaraz kantatzen dutenak.
Orain arteko ibilbidea ikusita 2004, 2005, 2010, 2025, ja aipatzea oraindik 25ekoa egin gabe, ja 26ekoa, zeozer ja badaukazu buruan edo asmoa bada urteroko zeozer izatea. Eta larratxon.
Ez dakit burdina astintzen bere horretan izango den, asko galetu diate, hau zer da, urte hurren baten ospakizuna, jaialdi baten itzulera, jarraitzeko asmoarekin, bueno, pasadilla larun batekoa, eta pentsatzeko unea iritsiko da. 2026ko ideiak daudela, bai, burdina astintzen jaialdiaren barruan ikusiko dugu, baina badaude beste aukera batzuk, eta horiek denak jorratuko ditugu aurrerago. Baina, aitortu behar dut, gutxi falta da larun baterako, bi egun eskaz, baina aurre ikuspenak betetzen ari da, sarrera dagokionez, zeren hemen badago zabat beste elkarrizketa batzutan aipatu ez dudana. Orain arte antolatu dituan kontzertu guztietan, hau izan ezik, beste guztietan ez dut inoiz aurrez sarrerarik salgai jarri. Beti ere, ba, etortzen da egunean bertan, eta sarreran ordaintzen du sarrera eta barrura doa. Lehen aldia da aurretiaz jokatu eta aukera izan duela jendeak erosteko, eta nire aurreikusuen guztia betetzen ari da, zeren 200 sarrera baino gehiago saldu dira dagoeneko, larratxok 300 lagunentzako tokia du, eta horrek esan nahi duena da, aurrez dena saltzen bada, larun batean, akaso leiatilan ez dela sarrerarik egongo. Nik uste dut baietz, eta horregatik ez dut alarmarik piztu nahi. Baina nik uste dut lasai iritsiko ginela larun batera, eta leiatilan sarrerak erosteko aukera egongo zela eta beste, baina orain, ba, zalantzak piztu zaizkit.
Eta egotegotan, agian badaudela, ez dira asko izango.
Ez, ez, zeren azken egunotan asko dira. Saldu diren sarrerak, uste dute ere jendeak azken unerak utzi duela, zeren bizigara soldautaren aroan, eta jendeak erosten ditu datorren urteko kontzertu baten sarrerak, eta agortzen dira kontzertu horiak, eta data berriak iragartzen dira, eta beste, kasu honetan, maila asko zera palagoan antolatu da burdina astintzen, eta nik pertsonalki ez nuen espero. Zenbaki hauetara iristea kontzertuaren bezperan.
Eta zuk uste duzu, egindako promozioagatik eta egindako lanagatik, edo zer dela eta irrika hori orain Donostiarrengan, edo bueno, datozenengan jaialdi ontara juteko?
Ba, galdera, ona, ez dakit zehazki zerk eragin duen alako batean interesa areagotzeak, zeren azken batean apustua desberdina da, esan bezala, zeren larratxun antolatzen diren beste metal jaialdien izaera ez da burdina astintzenena, eta noski ez da erraza erakartzea orain arte larratxera junez den jende bat, ez? Orduan, ba, zentzu horretan, bai irutzen zait harrigarria neurri batean. Egia da bestalde, Asgarzek jarraitzaileak badituela eta itzuli denetik Donostian eta Donostialdean eskaini dituen kontzertu guztietan sarrera guztiak saldu dituela. Añorgako zinema zaharrean dena saldu zuen, Dokan dena saldu zuen, eta Dabadaban ere dena saldu zuen. Egia da kontzertu bakoitzak berezitasun bat zeukala. Lehenengo itzulera zen, gerora disko berriaren aurkezpena, eta azkena lehenengo diskoaren 25. urteurreneko kontzertua, ez? Kasu honetan, ez dago bereziki ezer berezia, naiz eta bigarren diskoaren 25. urteurren bira moduko bat egiten ari diren, ordun. Berezitasun txiki hori dauka, baina ez dauka ere ezer berezia, pizgarri zehatz bat. Alere, erakutsi dute, ba, Asgarzek bai daukala bere publikoa, eta horregatik ere jendea animatuko dela larun bateko kontzertura, naiz eta ez dituan inolaz ere gutxietsi nahi, ez Elberez eta ez izan bai, uste bitaldek ere jendea erakarriko dutela, eta horregatik, bai, ikusiko dugu, zer nolako publikoa topatzen dugun Larratxon.
Bueno, gutxinez 200 ja, hortxe dazkazu.
Bai, bai, barrundi gora.
Seguro, beteko dala. Larratxon gainera, zer dutan da kontzertua, mentxetakat kartela.
Ateak 8:00 irekiko dira, lehen da biziko taldea 8:30 hasiko da, logikoa da taldeen ordena, ez dut aipatuko, nahi dut jendea etortzea 8:30 beranduenez Larratxora, hiru taldeek merezi dutelako, hiruek kontzertu ona emango dutelako, iraupenez eta duten eskaintzari erreparatzen badiogu, orduan ba, etorra dezela garaiz, festa hasieratik gozatzeko, zeren ordu batetarako dena bukatu behar da, eta beraz, hor badira inbat
ordu batetarako.
Bai, gozatzeko, orduan ba, etorra nahi dezela garaiz, mesarez.
Ba, arrazoien artean, orain kartela begiratzen, bueno, ba, alde batetik taldeen aukerak eta izan daiteke, data egokia izatea, agian, ba, askotan datak asko jokatzen du, ba, segun eta ze beste gauza dauden, edo ez dauden, eta gero, ba, sarrera ere oso eskuragarri, ez? 12 € aurretik, 15, gaur egun 12 € merke, inkluso, dela esan daiteke, ez?
Bai, hor, jantzakun irratian gaudelako, aipatuko dut, beste elkarrizketa batzuetan esan ez duen zerbait. Eta da, jaialdia printzipioz etzen maiatzaren 17 egin behar. Baizik eta maiatzaren 10. Baina,
pasaden larun batean.
Hori da. Baina, garaiz, jakinarazi zidaten, egun horretan bertan bazela beste jaialdi potente bat, Pasaian txon, pasaden astean izan zena, Breaker Fest, fanzinearen 40. Urteurreneko festa, eta
anbertan... 40 urte?
Bai, 40 urte bete ditu. Gogoratu zuk eman zen izkidala.
Bai, bai, bai.
Breaker
bai.
Fanzineak.
Baina nola indikan biziri dago?
Bai, 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 bai. Bueno, bizirik ez. Ospatu dute 40. Urte hurrena. Egin dute festa moduko bat, ziklo bat izteko. Eta han izan ziren Leize, Anestesia eta Kalean taldeak. Pasaian txoko Biteri plazan. Doan gainera. Eta, bueno, jakinara zizidaten, maiatzaren 10 egitekoak zirela, ja duela hilabete batzuk, eh? Eta orduan, Larratxokoekin izketan eta esan genuen, ezin dugu egun berean programatu. Beraz, aste bete atzeratu zen Burruña astintzen jaialdia, eta uste horri eskerrak ere, bai, pasaren astean, jende de xente juntzela, pasaren txora, eta gainera eguraldia lagundu zuen, eta baita ere, larumat honetan, ba, publikoari mesede egin diogula, ez?
Bai.
Ba, bietara juna izateko.
Denak atea zeate irabazle.
Bai.
Oso ondo. Ebe, bueno, esan bezala, Asgar zaipatu dugu, baina beste bi taldeak ere kontatu dizkiguzu nudikan datozen edo zeintzuk diren, Elberez eta izan bai.
Bai, izan bai izango da jotze lehen dabizikoa, eta beraz, behi ingo dit lehen dabizide referentzia, ez dira berriak musikan, baina talde berria da. Mendeku itxua ezagutzen duenak, jakingo du izan bairen atzean bikide, mendeku itxuan ibilitakoa direla, Isak Arrutia bezlaria eta Martin Larrañaga bateria jotzailea. Beraz, 140 mendekutxuarena izan bai da. Eta musikalki ere, ba ez daude oso urruti, naiz eta ba bestelako esentzia batzu dituzten, ez? Heavy metala, hard rock melodikoa, thrash metala uztartzen dituzte, mendekutxua gehiago zen euskal jebia, izan baik ustut nabardura gehiago dituela, aberatsagoa dela, eta beraz, ba, aipatzekoa talde hori. Gainera, beste bikideak ere musikagintzan ibiliak dira, baxo jotzailea Urtzi Olaziregi Oiartzuarra da, Kudai taldean ibilia, Ira taldean aurrez ibilitakoa, eta azkenik Ibon Aginaga, ez? Beste gitarrista, bera markinarra da, Muturikun bizidena, eta Kraus taldean ibilitzen, gaur egun beste talde bat ere badu, Soa izenekoa, Muturreko metala egiten duena, baina bueno, laukoteneko indartsua elkartu da izan bai aurrera eramateko, eta oso interesgarria izango da. Eta Elberez taldeari buruz zer esan, hauek bai dira veteranoak, urte asko dara matzate musika gintzan, Omen 5. Diskoa aurkeztera etorriko dira, pasaren urtean atera zutena, eta esan bezala dagoeneko veteranoak, nik asko estimatzen dudan taldea, esan moduan taldeko baxu jotzailea Aritz da Burruña astintzen aurrera eramaten lagundu didana, eta badakite ere Donostian eta Donostialdean talde estimatua dela, beraien metalaren eskaintza anitzarekin esan dezagun, ez? Heavy metala jorratzen hasi ziren eta gaur egun gehiago dabiltza groove, thrash eta bestelako doinu gogorxiagoetan, baina beti ere heavy esentzia hori mantenduz eta euskaraz. Orduan, ba, uste dut izan bai eta Elberez badirela bi talde esanguratsu kartela hobetetzeko, zeren Asgarzek akaso izen gehiago dauka, baino beste bien izana, izan bai hasi berri da, baino Elberezena behintzat musika egintzan urtetan zenbatuta Asgarzena baino luzeagoa da, orduan ba. Uztut merezi dutela ere aipamena eta horregatik diot, jendera larratxora etortzea garaiz, beste bi talde hauek ere ikustera.
Beraz, hiru talde hauek aukeratu dituzu, eta alako erreleboa generazionala edo badago, Gipuzkoan, Donostian, Euskal Herrian, euskaraz egindako metal taldei dagokionez, edo ustezu ere rockaren beste hainbat anbitoetan bezala ba oso helduentzako gauza bilakatzen ari dela.
Galdera hori bera jorratu genuen pasaden astean ostegunean, zeren tokatu zitzaidan Breaker Fest jaialdearen arira antolatu zen itzaldian moderaketa lanak egitea, han izan zirelako Felix Lasa, Alizekoa, Gonzalo Ibáñez, Nuevo Catecismokoa, ezagutzen duzuna, eta baita ere Mikel Kazalis, Anestesiakoa, edo Estigia bere garaian ibilitakoa. Eta ba, horri buruz hain justu aritu ginen, ez? Eta aipatu duzu, roka, ez? Roka badirudi bihurtu dela gauza bat hor dagoena, zaindu behar dena, eta iaia erlikia bat bihurtu dena, ez? Eta irauten du, ez? Belaunaldiz belaunaldi transmititzen da, baina ez du ez gora, ez bera egiten hor dago, eta zaintzen da, eta bere horretan geratzen da. Euskal Herriko heavy metal gintzari dagokionez, nik uste dut gertatu dena dela, fokoa desbideratu dela. Alegia, taldeak badaude, urtean argitalpenak plazaratzen dira, eta ez gutxi, baina fokurik ez dute. Alegia, undergroundetik sortu zen, eta momentu jakin batzuetan foko hori izan zuen, eta edabide orokorrek fokoa jarri zioten, eta talde horiei garrantzia eman zien, eta beste, baina gaur egun ez dute. Gaur egun, batez ere edabide orokorretan, ohikoak ageri dira, ez? Sutagar agertzen zaizu, Sociedad Alkoholika, Koma itzuli zelako, eta ja, eta gerora agertzen diren Euskal Herriko metal talde berri horiek oso leku txikia lortzen dute edabide orokorretan. Gehiago agian musikari loturiko edabide espezializatuetan, baina orokorrean fokuri gabe geldatu dira, prentsa idatzian, interneten, telebistan, irratian, agian irrati libreetan bai dago oraindikan ere lekua Euskal Herriko metal taldeentzat, agian da leku fidelena, ziurrenik. Baina bestela, hori da nik uste duana, ez? Eta herriko burdina, 2000 eta bitik, izan da horren testigu, ordutik ona ikusi dugu bilakaera, Euskal Herriko heavy metal gintzarena, eta 2025an esan behar da, taldeak badaudela, urtean uste baino argitalpen gehiago argitaratzen direla, baina ez dutela edapenik. Etzaila edapenek ematen, etzaila lekurik egitenan eta hemen, berdin du. Zirkuito komertzialetan, zirkuito alternatiboetan, orokorrean, metalak badirudi leku gutxiago duela edo leku gutxiago merezi duela, baino datuak emango ditut. Momentu honetan Herriko Burdinaren datu basean indarrean dauden metal taldei dagokienez 300 gora dira Euskal Herrian. Euskal Herrian 7 probintziak aintzat hartuta. Espainian probintzia jakin batzuetan ez dut uste horren beste talde daudenik. Eta akaso badute ikusgarritasun gehiago, ez dakit. Hori ja lekuan jakingo dute bertakoa, baina esan nahi duena da, 300 gora talde ditugu Euskal Herri mailan, eta argitalpenei dagokienez urtean 60 eta 80 artean daude. Zenbaki potoloak dira. Baina, hori buruz, zein daki? Nik bai, metalzale batzuek ere bai, baino prentsa orokorra edo edabide orokorrak kontsumitzen dituztenek, edo musika Spotify bidez deskubritu nahi dutenek, beste kanaletatik eratortzen zaizkien gomendioekin, metalak horrez du lekurik. Beraz, bagaude, baina ez dakit ez gaituzten nahi, edo ez diguten fokuri jarri nahi.
Eta Donostian gutxienez, larratxo nahi patu duzun bezala, urtean zehar egiten dira jaialdi bat, baina gehiago, beste zenbait lekutan, segurazki, ez da hori ere.
Bai, hori da. Donostian egia da, larratxo nahi patu dugu dela jimentalaren plaza, non, bai, urtean dagoeneko jaialdi batzuk neko finkoak dira, gehienetan Espainiako eta nazioarteko taldei egiten zaie lekua bertakoi baino, baina bueno, hori ere gara pixkanaka aldatzen, burrina astintzenek hori aldatu du, pasain hilabetan izan zen Donostia Proctek Metal Fest jaialdi berriak ere hori ere aldatu du, zeren irutik bi talde ziren Euskal Herrikoak. Orduan, bueno, aldatzen duaz gauzak, baina egia da, ba hori, bagaudela, bakarrikan, ba, kostatzen dela, ez dakit, zulotik burua atera, eta esatea, hemen gaude, eta ea kasu pixkate egiten diguzuen.
Eta 16, 18, 20 urte bitarteko gaztetxoak badaude taldeetan.
Bai, badaude, bai, bai. Sortzen diren talde berrietan, badaude musikari gazteak. Eta publikoan, naiz eta batez besteko adina, nabarmenigo den, badaude kimu berdeak, ez? Badaude gazteak. Eta aste honetan bertan, Donosti Rock dendara joan naiz bisita egitea Alberto dendariari, eta aspaldeko partez berekin egotea, disko pare bat eskatu, bat erostera, eta han izan nintzen tarte horretan, bi gazte sartu ziren diskoak eta kamisetak ikustera, eta gero galdetu nion Alberturi, eta hauek, bai, badaude, tarteka horrein azken aldian, bai, etorri zaizkigu gazte batzuk, ba, diskoak erostera, eta ondo jantzita, jebiz ondo jantzita, ni baino beto, seguraski. Eta
ieluzearekin,
ieluzearekin, bizarrarekin, txupa, galtza militarrak, bota sendoak, black metal kamisetak, bueno, bintzat hori da nik ikusi nuena denan. Eta beraz, bai, badirudi, beti ez, badaudela kimu berde horiek, eta noiz benga agertzen dira, naiz eta esan bezala, ez? Zahartu gara, batez besteko adina ere igo da, kontzertuetako publikoan eta bar, baino bai, musika talde berrietan talde jende gaztea dago eta publikoan ere tarteka ikusten da jende gaztea, beraz, ondo.
Bueno, eta ea orain arte 200 saldu diren 200 sarrera hoien artean ea gazteak ere agertzen diren, ez?
Ez du zalantzarik. Bai, zeren Asgarzek uste dute belaunaldi zaharreko jendea erakarri duela, baina orain arte eman dituzen kontzertuetan gazteak ere ageri dira, beraz, revival txiki bat ere egonda.
Bueno, eta metaletik kanpo ere kuriosidadea daukaden honork ateak irekita dauzka, roka da, rokaren parte bada metala, eta, bueno, ba, ez du zertan izan behar itxita, zaletu hau amorratu hoiei, eta, bueno, edonork parte hartu dezake jaialdi horretan.
Bai, hor, inetezke ere birakurketa, ez? Askotan, gure artean, metal zaleon artean ere aipatzen dugulako. Sutagar ikustera doazen guztiak ez dira metal zaleak. Asko gustuko dute Sutagar letrengatik, gustuko dute musikagatik, gustuko dute giroagatik, hor publiko oso anitza elkartzen da Sutagar ikusteko, eta segurazki badela jende bat Sutagar ikusten duena, eta gerora ba, Iron Maiden ez duena ikusten, edo Judas Priest ez duena ikusten, nahiz da musikalki ba, antzekoak izan, edo eta Sutagar beraien eraginak jaso, ez?
Bueno, Sutagar Iron Maiden baina desente hobeak.
Bueno, hobeak ala okerragoak berdin zait. Baina egia da Sutagar oso Judas Priest da, oso Accept da, baute esentzia hori ez, esentzia klasiko hori, nahizta gerora bereien bidein duten. Baina esan dituna da publikoan badela jende bat Sutagar gustuko duera, baina gerora ba, beste talde batzuk ez dituna deskubritzen eta Sutagar ikustea doa eta biharamunean gatibu. Bai? Bueno, hori esan dut. Eta metalzalen artean, hori berare gertatzen dela uste dut, eta da bigarren jabardura, zeren uste dut badirela heavy metala erderaz esango dugu, izan gaztelania, ingelesa, edo beste hizkuntza batean, kontsumitzen dutenak soilik, eta euskaraz balima da, baina hori ja, etzai horren beste interesatzen, edo etzai gustatzen. Orduan, nik bai uste dudala, larratxora, adibidez, lanun bat honetan, heavy jaira juten den jende bat ez dela jungo. Euskaraz abesten duten heavy metal taldeak ez dituzelako gustuko. Euskaraz delako. Orduan nik uste dut hor badirela hainbat muga, ez? Ba, Sutagar ikustera di joana, eta gerora ez dena kapaza Accept ikusteko, eta berdin, metalzale hori Zenobia edo Brainstorm ikustera di joana larratxora, baina gero Asgard ez duena ikusi nahi. Orduan, badaude ez, nola baiteko deskonexio horiek esan dezagun.
Eta gero herriko edo auzoko jendea larratxokoak, antxe badaukate eskaintza kultural bat, eta metal zale izan edo ez, bueno, ba, plan bezala, musikaz gozatzeko plan bezala, larun batekoa plan ona da, ordutegia esan dezu bezala, 8:00 ordu batetara, eta han barra eta guzti hori egongo da.
Dena. Bai, epatu duzuna egia da, Euskal Roka gustuko duenak, ondo pasako du, burdina zintzen jaialdian, non Euskara eta Roka, eta kasu honetan heavy metala diren protagonista, ez? Eta bai, uste dut detaile guztiak oso ondo zaindu ditugula, barra eskaintza polita prestatu dute, arduratu direnek, horretaz zenez arduratu, daki itenei utzi diet ardura hori, eta beraz, babai, egongo da edatekoa, aukera zabal batekin, alkolarekin, alkoli gabe, eta gerora, ba, saietuko gara aretoa bera ere aliketa erosoenen jartzen, aradoanak gustura ikus ditzan zuzenean hiru taldeak, merch postu txukun batera jarriko dugu. Bueno, detaile guztiak zaindu ditugu, esan bezala jendea etorri eta gustu eta sentsazio oso on batekin itzultzeko etxera.
Eta Euskal Herriko Euskal Metal taldeak pilatzen dituen bilduma edo jaialdi honetan Euskal Herriko harreman guzti horietara iritsiko zara pentsatet eta jendea etorriko da kanpotik ere.
Bazdakit. Badakit bai datorrela jendea Bizkaitik, Nafarroatik, Arabatik, espero dipar Euskal Herritik ere baten bat hurbiltzea, uste dut baietz. Beraz, bai, bai, egia da, hau ere, askotan aipatzen dugun gauzatako bada, zeren Euskal Herrian antolatzen diren metal kontzertuen eskaintza aintzat hartuta, joera da, Gipuzkoarrak Bizkaira jutea, kontzertuak ikustera, ez? Batez ere Bilbora. Bilbotikan pasatzen direlako bira garrantzitsu asko, eta han egiten direlako kontzertu...
Eta Nafarroara, Iruñara, Totemera.
Bat. Totemera, hori da. Joera dugu Gipuzkoarrok mugitzeko, ez? Izan Bilbora, Totemera, edo Gasteizera Urban Rockera, nire antolatzen direlako metal kontzertuak. Iruñean dakagu Central, dakagu Crowell, dakagu Totem, Atarrabian. Mugitzen gara. Gipuzkoarrak dugu joera kotxe hartu eta mugitzeko. Aldiz, uste dut gehiago kostatzen dela Bizkaitik Gipuzkoara etortzea, bereziki Bilbotik Donostiara etortzea, eta egia da Nafarrak errazago datozela Donostiara, Ipar Euskal Herrikoak ere oso gertu ditugu, eta Arabarrak bere pixkatere kostako zaiela etortzea, ez? Baina errealitate hori ere existitzen da. Uste dut bai etorriko da jendea kanpotik kontzertu honetara Asgardelako, eta Asgardek uste dut dimentsio hori baduelako eta erakartzen delako jendea, baina egia da ere hiru taldeak Gipuzkoarrak dira. Ondorioz, ba, bueno, logikoa da gehiengoa Gipuzkoarra izatea larun batean, eta bai uste dut probintziatik, zeren Donostia eta ingurutik jende atoriko da, baina uste dut jende askoz gehiago atoriko dela Gipuzkoa barne aldetik.
Baina, bueno, nik aipatzen una kanpotiken Euskal Herriko beste puntutatik etortzearena, zan gehiago ere musika zaratago bilgune bezala, jaialdi hau, ba, zaletuen bilgune bezala edo bilakatu daitekela.
Bai, eta oasi bat, alaxe esango dut. Oasi bat ere bada, zeren Larratxon alako eskaintzarik aspaldi ez dela egon, uste dut bere garaian bazela alako bilgune moduko bat altzatarrok egiten zutenean. Ez bakarrikan jebiari daukenez, jebia programatu izan zuten altzatarrok jaialdi horretan, Bizarrain Euskal Elkarteak antolatzen zuena, baina popak ere izan zuen lekua, euskarazko rockak ere izan zuen bere horretan lekua, punkak ere izan zuen bere lekua, eta bai bihurtzen zen bilgune moduko bat, ez? Bakoitzaren gustu zehatz batzuk batzen dituena, ez? Musika, euskara eta giro euskaldun eta atsegina, ez? Eta burdina sentzenek ere bai du hori helburu gisa, ez? Aipatu bezala eroso sentitzeko eremu bat non giroa euskalduna izango den, euskarazko jebiaz gozatzeko aukera izango duten eta beste, ez? Nik uste ere hor zentzu horretan aipatzen duzuna horrela dela, ez? Izango dela topagune moduko bat. Aspaldiko lagunak ikusteko.
Hori da.
Eta zuzeneko honez gozatzeko, hitz egiteko, garagardoa konpartitzeko, alkoholekin edo alkoholik gabe. Eta beraz, ba, uste dute, zentzu horretan, batzuek eskertuko dutela aspaldiko partez Donostiara etorri, eta aspaldiko lagunekin elkartzea.
Oso ondo. Bueno, ba, hiru taldeak aipatu ditugu, gogoratuko dugu berriro ere, gelditzen diren 100 sarrera hoiek erosteko.
Gutxiago.
Gutxiago agian.
Gutxiago dira.
Ze kanal daude, internet bidez egiten da.
Bai, aurrez erosteko Donostia Kulturaren webgunera sartu behar da, bertan duten sarrerak atalera, eta han bertan, eskuratu daitezke sarrerak, gogoratu behar da, Donostian gaudenez, egia uzoko Jandakun irratian, bazkide denak are merkeago daukala. Alegia.
Deskontua.
Bai, Donostia Kulturako bazkide denak deskontua izango du, horrendik eta merkeago, ustut 10 euroan edo, geratzen dela sarrera, 10 eta zerbait. Beraz, aukera hori ere, uste dut, jendeak aprobetxatu duela. Eta beraz, ba, bai, ordute aukera, aurrez aipatu dugu, 12 euro dira berez, eta 15 larun batean bertan, ez? Eta
lehiatilaren gelditzen direnak hor jarriko dira salgai.
Klasikoa denak, nahiagoko du, seguraski lehiatilara jun eta anerosi, egunean bertan, ba, azken orduko arazoren batez barima duka, eta aurre ikuspen horrekin jokatu balima du, baina elitzaideak gustatuko etorri nahi duen hori sartu gabe geratzea.
Noski.
Hori ere egia da. Eta hori azpimarratu dugu hasieratik, ez? Ni nahi dut etorri nahi duen oro egotea Larratxon eta sarrerari gabe ez geratzea. Beraz, ba, bueno, nik uste dut ez dela arazorik egongo, ez delako helburua agortzea, baizik eta esan bezala, etortzea nahi duen oro.
Uh-huh. Bueno, kalkuloa egina dago, eta 300 sartzen dira.
Hori da.
Bueno, dena dalakoa. Ondo arrakasta baldin badaka, ba, ingo dituzue gehiago, bai. Eta bestela ere bai.
Ikusiko dugu, bai, ikusiko dugu, hori denborak esango du.
Bueno, ba, Inaxi, ez dakizu ze gehiago gehitu behar dugun, edo norbait aipatu behar dugun, kartela zeinak egin duen, adibidez?
Bai, nik uste dut badela aipatzeko, zen aipatzen duen burdin astintzenen filosofiarekin lotua dator. Eta aldatzea erabaki nuenean, 15 urte beranduago, argi izan nuen, orain arteko kartelak nik egindakoa dira. Zu bezain kartelegile aparta naiz, esango nuke ez du hobea zarela, pentsa.
Earki gabiltza orduan.
Ze ni ez daiz oso trebea. Eta egia da aurreko jaialdiaren 2010koaren kartela lagun batek pixka bat findu zidala diseinua. Ez da oso erakargarria nere ustez. Eta argi izan nuen ez, 2025 urteko burdina astintzen jaialdiak ilustratzaile baten lana islatu behar zuela. Ez? Eta kasu honetan Julen Ribas izan da aukeratua. Hau Gipuzkoarra dugu ere bai, eta ezaguna, ba, batez ere Sutagarren azken diskoaren diseinua egin duelako, Sua komikiaren diseinua, bueno, ilustrazioak ere egin dituelako, hau ere Sutagarren historian oinarriturikoa. Eta iesaneko argi izan nuen, Julen Ribas izan zitekeela, esentzia oso ondo jasotzen duelako. Ez dakidana da, Julenek oso ondo harrapatu zuen kontzeptua, gero jendeak kartela ikusterakoan ulertzen duen edo ere harrapatzen duen, ez? Azken batean ari gara ikusten pertsona bat, ez dugu esango ez gizona ez emakumezkoa, kobazulo batetik ateratzen, eta pixkat horrek agian eraman zaitzake pentsatzera, ez? Kobazulotik ateratzen ari da urte askoren ostean norbait. Amabost urtearen ondo.
Bueno, hori buelta asko ematen dietenek, eh? Gero beste bat, esango dutea, bitxu kartel bat buzdin astantzen ze ondo.
Bai.
Eta bestik ez.
Baina nik azaltzen dut.
Hauz narketa ondia gorik.
Nik azalpenea emango dut, eta gero bakoitzak eratera itzake beste ondori batzuk, ez? Baina, bada, ez? Kobazulutik ateratzen da, amabost urtearen ondoren, jaialdia iragartzera badatorrelako. Eta hor ikusten den, beste simbologia horak agu, ez? Maiua eta gitarra.
Eta gitarra.
Ta maiua, asko esan dut, zer da, tor, ez, torrez da. Ez, hori gure kulturan tor txertatua dago, baina kanpotik etorrita. Gure kulturan maiua astintzen duen beste pertsona bat dugu, gure mitologian, eta hori Patxi Errementaria da. Eta injustu, Patxi Errementaria oso lotua dago Herriko Burdina webgunearekin, 2006ko bildumako protagonista azalean ageri dena maiua astintzen, bueno, maiua ez, burnia astintzen maiuarekin, Patxi Errementaria da, eta orduan mailu hori da pertsona horrek eskuan duena batetik, eta bizkarrean, ba, jebi askok erabili hori duten flying gitarra.
Gibson oitako
hori da, eta,
V formako hori, ez?
Hori da, eta beraz, ba, bueno, simbologia pixka bat ere lotzeko, eta hori da pixka bat ere azaldu niona ilustratzaileari, oso ondo harrapatu zuen.
Harrapatu zuen, bai.
Eta jende askori gustatu zaio. Eta hemen esklusiban esan dezaket, zeren hori, bueno, bada erabaki bat azken egunotan harturikoa. Aipatu dugu, ez? Barratxukun bat izango dugu Larratxon, merch postu bat izango dugu, eta Herriko Burdinak ere izango du, bere merch ataltxoa. Kamiseta berriak egin ditut, Herriko Burdinarenak, proiektua eta webgunea bultzatzeko, ez bakarrik beltzak. Aspaldiko eskaera zen, bere garaian serie txiki-txiki bat atera nuen morea zena, zeren Herriko Burdinaren kolorea berez morea da. Eta orduan, kamiseta moreak eskuratzeko aukera egongo da Larratxon, eta horrekin batera, 2006ko bilduma oparituko zaio kamiseta erosten duen bakoitzari, eta lehendabiziko 20 eroslei, alegia kamiseta erosten duen lehendabiziko 20 pertsonek, ilustrazioaren lamina bat eramango dute.
Kartelarena.
Bai.
Ara.
Bai. Letra jarri gabe, alegia ilustrazioa bere horretan eta sinetuta.
Bueno, hori oso zara
lehenengo
kargarria da, ez?
Bai, bai, azken egunetako ideia izan da, aukera egon da, eta beraz, ba, aukera, kamiseta erosten duenak, lehenengo...
Zenbakituta jungo da ilustrazioa, ez, tipo txilida, ja, gero...
Ez, ez, baino, bai da, etxera eramateko oroitzapen polit bat.
Marrazkia.
Marrazkia, bai. Nik uste marrazkiak merezi duela, gerora bai, letra jarri dizkigu gainetik, eta burrin astetzen jaiaderen logoa, taldeen logoa, informazioa eta beste, uste dut, marrazkiak berak merezi duela, eta hori da lamina moduan eskuratu izango dela. 20 ale. Besterik ez.
Eta lehenengo 20 kamiseta erosleentzat herriko burdineko postuan.
Hori da.
Vale. Gero beste postuak egongo dira talde bakoitzak izan ditu bere.
Bai.
Bere kamisetak, diskak bai. Eta
ez da egongo bestelako azokarik, larratxon askotan beste batzuek azoka moduko bat ere jarri izan dute, ba metal azoka bat non nazioarteko taldeen materiala den normalean salgai egoten dena. Horten ez da egongo alakorik, mintzat jaialdi honetan, eta horren talde bakoitzak berea salgai jarriko du, eta herriko burdinak ere bere postutxoa izango du, aipaturiko nobedade erakargarriekin.
Bueno, eta gero herriko burdina zigilu bezala ere funtzionatu izan dunean, haien material hori ez dezu eramango?
Ez, zeren herriko burdinak ez du zigilurik izan. Uh-huh. Herriko burdinaren atzean dagoen metalzale zahartuak izan ditu bestelako proiektuak, alegianik, eta bere garaian hortotx zigilua sortu nuen, modu paraleloan, eta ez herriko burdinaren baitan. Eta gaur egun, zigilu edo beste egitasmo bat ere bada paraleloa dena, bass metal country izenekoa, eta zigilu gisa ere funtzionatu du, hainbat disko argitaratzeko. Printzipioz, ez daukatar ikusita zigilu horien materiala jartzea larratxon, baino baditut ale batzuk bati edo besteari emango dizkio dana, kordobelako, baino nagusiki herriko burdinaren materiala egongo da, eta herriko burdinak
Elzamorea,
hori da, kamiseta, eta bilduma horren digan ez duenak, zeren egia da 500 ale ateren dituen, eta 100 eskas geratzen dira. Baino 2006an atera zan, bilduma hura. Eta beraz, ba, kamiseta erosleek, eta akaso erosleez direnek ere, aukera izango dute doan bilduma hori eramateko.
Eta gero, bai, patutako 20 ale horiek, hor korri kaibili beharko da, eh?
Bai, gaina badakit, bati eta besteari aipatu ondoren niri gorde bat, eh?
Bai.
Bueno, ikusiko dugu. Azkarri ibili beharko da.
Azkarri ibili beharko da. Bueno, Inaxio, ba, orain bai, aipatuta guzti hau, nik uste dut ez dugula inora ahaztu. Taldeak, bai, gogoratuko ditugu berriro. Asgarth, Elberez eta izan bai. Burdina astintzen jaialdia laugarren edizioa, ez da dila azkena izan, Larratxo Kulturetxean, larun bat honetan, 8:00 aurrera, sarrerak aurrez 12 eta leiatian 15. Donosti Kultura txartelarekin, merkexago ere bai.
Eta korrika ibili.
Ba, zuk esan, ze beste falta zaigu, agurtzeko?
Eskerrak ematea zuri.
Bueno, ba, jarraituko dugu elkarrezketa amaitzear, eta ja irratsaioa laster amaitzear, baina ba, Asgarthen zuzenean diskarekin ondo, ez? Horrekin jarraitzen badugu.
Primeran.
Edo dezu beste zeo zer.
Ez,
izan gustu bai edo Elberez.
Ez, Asgarthera jarrezak ez du, uste dute bai Elberez eta bai izan bai entzune dituenak, aukera ezin hobea duela, larun batean etortzeko, eta ia da Asgarthen zuzeneko disko honek esentzia moduan jasotzen duela ere ikuseli izango dena larratxon.
Zuzeneko diska hontan, disko bikoitza da, 20 abesti, gogoratzen duzu bat ematola bereziki gustoko duzuna?
Bueno, ia hainbat dituela gustuko. Ez dakit zein aipatuko nukeen, egia da, ba, 2025 honetan, 25. urte horretan, 25 urte bete dituela Etorkizunaren Sustraia diskoak, diskortak hainbat abesti daude zuzeneko honetan, Heriotzaren Aurpegia izan daiteke bat, adibidez.
Justo azkena.
Bai, hori da, justu beraien ereserkietako bat delako. Eta egia da, ba, joko dutela. Eta ez dakit.
Atxibatu izute joko dutela, eh?
Bueno, badakit joko dutela. Eta lantzen aritu naiz atzetik bestelako ezusteko bat, ez dut uste gerratuko denik, baina bueno, zeren disko honetan ere bada kolaborazio berezi bat, eta kolaborazio hori larratxon errealitate bihurtzea nahiko nuke, ez dut uste gerratuko denik, baina, bueno, bereiek iragarri dute ez ustekoak egongo direla, errepertorio aldaketa bat egongo dela, eta beraz, hori ikusteko larratxora joan barda, ez dago besterik. Eta beraz,
ba, elkarrizketan dena saltzen baldin badugu, ez dugu txiko sorpresari kontzerturako. Asi hor gordeko dugu,
bai, zalantzari
gara. Zeo zer, larumat honetarako.
Bai.
Ba, Heriotzaren Aurpegia, Asgarth, Inaxio, zurekin izandako elkarrizketa interesgarri hau, agurtzeko, mila esker, eta laizter arte.
Zuri, ondo segi.
Aio.